Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio nakukaribisha mimi Abdushakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu November 3 mwaka 2014. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya atoa onyo kwa wafugaji wa kabila la Pokot kaskazini mashariki ya nchi hiyo kuwataja wahalifu walioua polisi 21 mwishoni mwa wiki.
Mimi silaha hizo ambazo zilichukuliwa kutoka hawa askari, mimi sitaki kugojea wiki mbili, nataka zirudishwe leo. Lazima mnajua wako wapi.
Na rais wa Burkina, raia wa Burkina Faso aliandamana tena jana, safari hii kulipinga jeshi kuchukua madaraka kutokana na wito wa upinzani kwamba lazima utawala wa mpito ukabiliwe raia.
Na huko mashariki ya Jamhuri ya Kongo, watu wengine wapatao 10 waliuawa na watu wasiojulikana na kusababisha wakazi wa Beni kuandamana kwa hasira.
Tunachoka kabisa. Biku natuua saa nyama kila siku. Juzi banaua batu 80. Kabila anafika hapa mumugini ya Beni hakufanya kitu.
Basi hizo wapenda sikizaji ni ripoti tuzo kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo haya unaweza kuyapata katika shortwave FM pamoja na tovuti www.voaswahili.com. Lakini kwanza Sunday anatusomea taarifa habari.
Jeshi la Burkina Faso ambao lilichukua madaraka Ijumaa limetangaza kwamba litaunda serikali ya umoja kitaifa ili kusimamia kipindi cha mpito kilichosababishwa na kuondolewa kwa rais wa muda mrefu Blaise Compaore. Taarifa fupi iliyotolewa jana usiku imeeleza kwamba kila kitu cha serikali ya mpito kitaidhinishwa kwa maridhiano ya pamoja, lakini haikutoa maelezo ya jinsi gani itafanyika. Tangazo la Jumapili huko Wagadugu limefuatia saa kadhaa za mkanganyiko wa nani ataongoza taifa hilo masikini la watu milioni 17. Muda mfupi baada ya kujiuzulu bwana Compaore kwa lazima, wakuu wawili wa jeshi walijitokeza, kila mmoja akidai kuwa ni kiongozi mpya. Na hapo tena Jumamosi jeshi lilimtaja mmoja wao, Luteni Kanali Yakub Isaac Zida, kuwa ataiongoza serikali ya mpito, lakini upinzani umepinga. Watu wanaotaka kujitenga wanaungwa mkono na Russia huko mashariki ya Ukraine wamepiga kura katika uchaguzi uliokuwa na utata ambao serikali ya Kiev na nchi za magharibi zinaeleza haziwezi kutambua. Wanaotaka kujitenga ambao wanadhibiti mikoa ya Luhansk na Donetsk walifanya uchaguzi Jumapili kwa ajili ya kuchagua viongozi wao na wabunge katika maeneo wanayodhibiti. Akiwakariri maafisa uchaguzi katika jimbo wanaloliita Jamhuri ya Watu Donetsk au DNR, shirika la habari la Russia liliripoti kwamba kulikuwa na zaidi ya 50% ya watu waliopiga kura, na kaimu waziri mkuu wa Jamhuri ya Watu Donetsk Alexandra Zakharchenko alikuwa kiongoza katika uchaguzi kwa ajili ya uongozi wa DNR kukiwa na karibu 70% zilizokwisha hesabiwa. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Marekani zimeeleza kwamba kura hiyo iliyoandaliwa na waasi hao ni haramu na kwamba inakiuka katiba ya Ukraine na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa Septemba 5 kati ya waasi na serikali ya Ukraine. Na mjadala wa mageuzi ya katiba ya Tanzania ulilazimika kusitishwa kufuatia vurugu na ngumi kurushwa wakati mwenyekiti wa zamani wa tume ya mabadiliko ya katiba Judge Joseph Warioba alikuwa anaeleza utaratibu huo katika ukumbi wa Ubungo Plaza mjini Dar es Salaam. Abdushakur Abud anayo maelezo zaidi.
Kufuatana na mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari huko Tanzania, vurugu hizo zilitokea baada ya watu waliokuwa na mabango kuvamia ukumbi na kusababisha baadhi ya watu waliokuwa ndani wanafuatilia mdahalo kujaribu kuwazuia na kuanza mapigano. Jaji wa Rioba alikuwa anaeleza kwa kina michakato yote muhimu inayohitajika hadi kuidhinishwa kwa rasimu ya katiba na wananchi. Akizungumzia mchakato wa mwisho anasema,
kazi ya kwanza ya tume ni kutunga swali ambalo wananchi wanatakiwa kulijibu. Na nadhani inasema kwamba wakipewa maagizo katika muda wa wiki moja, wao wametunga hilo swali. Wananchi wataulizwa. Sasa sijui swali lenyewe litakuwaje, lakini jibu lake liwe ndio ama hapana. Ndio naikubali ama hapana. Wakimaliza hiyo, kuna mchakato mwingine. Kwanza kuwe na elimu kwa umma kwa muda wa miezi miwili, siku 60.
Kutokana na vurugu hizo, mdahalo huo ulioandaliwa na taasisi ya Mwalimu Nyerere na kutangazwa moja kwa moja na vituo vya ITV, Radio 1 na Capital FM ulisimamishwa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ufaransa inaeleza kwamba mfanyakazi wa Umoja Mataifa amesafirishwa hadi nchini humo kwa matibabu kutoka Sierra Leone. Msemaji wa ubalozi wa Ufaransa kwenye Umoja Mataifa mjini New York amesema mfanyakazi huyo amesafirishwa kwenye ndege maalum na kuwekwa kwenye eneo maalum lenye ulinzi mkali la hospitali ya kijeshi nje kidogo ya jiji la Paris. Utaifa na jina la mfanyakazi huyo havikutajwa. Mfanyakazi huyo wa UNICEF ni wa pili wa huduma kupata matibabu ya Ebola huko Ufaransa tangu ugonjwa huo kulipuka nchini Guinea mwishoni mwa mwaka jana na kusambaa Sierra Leone na Liberia. Nesi mmoja wa Ufaransa aliyetibiwa mwezi Septemba amepona kabisa kutokana na ugonjwa huo ambao umeua karibu watu 5,000 Afrika Magharibi. Rais Barack Obama wa Marekani alizungumza kwa simu na wanajeshi wa Marekani wanaotoa huduma za uhandisi na ujenzi katika kanda hiyo ya Afrika katika kupambana na Ebola. Mlipuko wa bomu katika mkoa wa Lahore, Pakistan, umeua watu wapatao 55 na zaidi ya 100 kujeruhiwa. Shambulio hilo lilitokea karibu na kituo cha kuvuka mpaka kuingia India cha Wagha, ambako hafla ya kushushwa bendera hufanywa kila jioni. Hafla hiyo huanza muda mfupi kabla ya jua kuzama na mamia ya watu kusanyika kushuhudia, ikiwamo pamoja na watalii katika pande zote mbili za mpaka. Kikundi cha kijeshi cha Pakistan kiitwacho Jamaat ul Ahra kilidai kuhusika na ulipuaji bomu huo wa kujitoa mhanga katika taarifa iliyopelekwa kwenye vyombo vya habari kupitia barua pepe. Jopo la Umoja wa Mataifa juu ya mabadiliko ya hali ya hewa inaeleza dunia inabidi ipunguze utoaji wa hewa chafu kufikia sifuri ifikapo 2100 ili kuzuia hatari kubwa kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Katika ripoti iliyotolewa Jumapili huko Copenhagen, taasisi ya ushirikiano kati ya serikali za dunia kwa ajili ya mabadiliko ya hali ya hewa ilikusanya na kutoa taarifa ya utafiti wa zaidi ya wanasayansi 800 mnamo miezi 13 iliyopita katika kile walichokiita uchambuzi wa hali ya juu wa mabadiliko ya hali ya hewa uliowahi kufanyika. Ripoti hiyo ilionya kwamba mpaka pale matumizi yasiyo na vipingamizi ya mafuta ghafi kuondolewa ifikapo mwaka 2100 ili kupunguza kutoa gesi chafu, inaweza kuwa vigumu kufikia lengo la kuzuia hali ya hewa kuwa katika kiasi cha sentigredi 2 juu ya viwango vya viwandani. Hali ya joto imeshaongezeka kufikia nukta 85 sentigredi.
Habari yenye uzito wa juu alfajiri ya leo ni onyo kali lililotolewa na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya hapo jana kwa wafugaji wa Turkana na Baringo, kuwataka wataje watu waliohusika na mauaji ya maafisa 21 wa polisi siku ya Jumamosi. Sasa Abdushakuru, inavyoonekana hali ya usalama inakuwa mbaya kaskazini mashariki ya Kenya, hata kusababisha kiongozi huyo kutembelea eneo hilo hapo jana na kutoa onyo hilo kali.
Kwa hakika Sunday inavyoonekana kulikuwa na hali ya patashika mwishoni mwa wiki huko kaskazini mashariki mwa Kenya pamoja na mjini Mombasa, ambako kundi la watu wasiojulikana walivamia kambi la jeshi la majini Mombasa. Kwa upande wa kaskazini mashariki mwa Kenya, kwa muda wiki nzima sasa kuna zaidi ya watu 30 wameuawa katika mji wa Kapedo kutokana na mapigano kati ya wafugaji wa Turkana na Baringo, na polisi 21 waliuliwa kutokana na shambulio la kushtukiza siku ya Jumamosi kati ya Kapedo na Lokori, kaunti ya Turkana, walipokuwa na kwenda kutafuta lori la jeshi la kupambana na ghasia lilowaka moto katika eneo hilo wiki iliyopita. Kutokana na ghasia hizo, Rais Uhuru Kenyatta alitembelea eneo hilo jana, na katika mji wa Kapedo alisema wahalifu walioua maafisa wa usalama wanajulikana, na hivyo akatoa onyo kali kwa wakazi wa eneo hilo.
Mimi silaha hizo ambazo zilichukuliwa kutoka hawa askari, mimi sitaki kugojea wiki mbili, nataka zirudishwe leo. Lazima mnajua wako wapi.
Vile vile kiongozi huyo wa Kenya aliwaonya wale watu wanaotaka kuwagawanya wa Kenya kwa misingi ya kabila, akisema watashughulikiwa.
Kwa wale ambao wanafikiria ya kwamba watarudisha nchi hii nyuma kwa kutuletea siasa za karne zilizopita, hizo hatuelewi sisi. Tuajua ya kwamba taifa hili ni la wananchi milioni 40 wa Kenya.
Saa chache baada ya kutolewa onyo hilo, wakazi wa Kapedo wanaripoti kuona wanajeshi wa jeshi la ulinzi la taifa la Kenya wakifika katika eneo hilo lenye kukumbwa na ghasia. Wakati Rais Kenyatta alipokuwa anatembelea kaskazini mashariki ya Kenya hiyo jana, maafisa wa usalama mji wa Mombasa waliripoti shambulizi lilofanywa katika kambi ya jeshi la majini la Kenya mjini Mombasa na watu waliokuwa na visu, mapanga na miripuko kadhaa. Kamishna wa polisi wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa aliwaambia waandishi wa habari kwamba huenda washambulizi ni wanachama wa kundi lililopigwa marufuku la Mombasa Republic Council MRC kinachodai uhuru wa Mombasa kutoka Kenya.
How on earth would a gang of criminals in their normal minds would be wanting to raid an army barracks in an independent country?
Itakuwaje kundi la wahalifu wakiwa na akili zao wangelipanga kushambulia kambi ya jeshi katika nchi huru? Kwa hivyo katika shambulizi hilo watu 6 waliuliwa kwa risasi na wengine kadhaa kukimbia wakiwa na majeraha.
Na inaripotiwa kwa afisa mmoja aliuliwa kutokana na kukatwa na mapanga na washambulizi. Katibu mkuu wa MRC Randu Nzai Rua amekanusha katu kwamba kundi lake limehusika na shambulio hilo la Mombasa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Iraki inaeleza kwamba kundi la wenye msimamo mkali linalojiita Islamic State limeua zaidi ya watu 300 wa kabila moja la Iraq katika jimbo la Anbar, ikiwa ni pamoja na wanawake 50 na watoto ambao miili yao ilikutwa imelundikwa kwenye kisima cha maji. Mashahidi wanasema mauaji hayo yalikuwa yakiendelea Jumapili na kujumuisha watu 50 wa kabila lilolengwa la Wasuni al-Bumimr. Wengine 50 waliripotiwa kuuawa siku ya Jumamosi. Wilson Kipsang na Mary Kidney wa Kenya wameshinda mashindano ya New York City Marathon upande wa wanaume na wanawake hapo jana. Kipsang alishinda mbio hizo za kilomita 42 akitumia muda usio rasmi wa saa 2 dakika 10 na sekunde 59. Leslie Desisa wa Ethiopia alishika nafasi ya pili akimaliza sekunde 4 tu nyuma ya Kipsang. Kipsang amechukua nafasi ya juu katika mashindano ya New York, Berlin na London. Naye Mary Keitani alishinda kwa upande wa wanawake akimaliza katika muda usio rasmi wa saa 2 dakika 25 na sekunde 7, ikiwa ni sekunde 3 tu mbele ya Mkenya mwenzake Jemima Jelagat.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni huko Afrika Magharibi, ambako raia wa Burkina Faso waliandamana tena jana Jumapili wakilipinga jeshi ambalo chama cha upinzani kikuu kinasema linajaribu kuvamia kile ambacho watu walifanikiwa kufanya, kuondoa mamlakani Rais Blaise Compaore. Jeshi limejitangazia mamlaka siku ya Ijumaa baada ya siku nne mfululizo wa maandamano makubwa ya wananchi na ghasia ambazo zilimpelekea Rais Compaore kujiuzulu. Mwandishi wetu Anne Luke ametayarishia ripoti ya Zumana Wongo kutoka Wagadugu na inasomwa hapa na Sunday Shomari.
Upinzani walishutumu jeshi kwa kuteka mapinduzi ya watu na hivyo kuahidi kufanya maandamano zaidi. Mwanachama wa upinzani Jean Hubert Bays alisoma tangazo hilo Jumamosi usiku. Anasema upinzani wa kisiasa na taasisi za kiraia zinathibitisha kwa ushindi uliopatikana kutokana na uasi wa watu ni watu wenyewe, na matokeo ya uongozi wa mpito ni vyema utokane na watu na usitekwe kwa njia yote ile na jeshi. Taarifa hiyo imesema kipindi cha mpito ni vyema kiwe cha kidemokrasia na utawala wa kiraia. Baada ya Compaore kujiuzulu, maafisa wawili wa jeshi kila mmoja alitoa taarifa kudai kuwa na mamlaka. Jeshi lilitatua hilo Jumamosi kwa kumtaja Luteni Kanali Yakuba Isaac Zida kuwa mkuu wa kipindi cha mpito. Zida ni afwa namba 2 katika kikosi maalum cha ulinzi wa raia na ameahidi kuitisha uchaguzi wa kidemokrasia haraka iwezekanavyo, lakini hakutoa maelezo zaidi. Amesimamisha kwa muda katiba ya nchi na kutangaza amri ya kutotoka nje wakati usiku na kufungua mipaka ya nchi. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika ya Magharibi wamepeleka ujumbe huko Burkina Faso. Anasema mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa Mohamed Ibn Chambas ametaka kuwepo na mjadala na kusema kuwa wana matumaini kuwa kipindi cha mpito kitaongozwa na raia kulingana na katiba ya nchi. Kama hilo halitafanyika, amesema matokeo yake yako dhahiri, amesema ECOWAS na wanasheria zao. Amesema lazima wafanye kila wanaloweza kuepuka Burkina Faso kusimamishwa wanachama na kuwekewa vikwazo. Katiba inasema mkuu wa bunge la taifa anachukua mamlaka ya nchi endapo rais hayupo mamlakani. Hata hivyo, ameripotiwa naye amekimbia nchini na jeshi limefuta bunge la taifa. Katika kesi kama hii, mahakama ya katiba huenda ikamtaja kiongozi mpya. Ujumbe umesema mlipuko wa Ebola katika eneo hilo unafanya iwe muhimu sana kwa kiongozi wa muda wa nchi kurejesha utawala wa serikali na huduma za umma haraka iwezekanavyo. Burkina Faso haijathibitisha kesi yoyote ya Ebola. Nchi jirani ya Mali imetangaza kesi yake ya kwanza mwezi Oktoba.
Naam, na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, kama tulivyoeleza hapo mwanzoni, polisi wa jeshi la Kongo wamewatawanya raia waliokuwa na hasira kali katika mji wa Beni mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mauaji ya watu wengine 10 mwishoni mwa wiki, na hivyo kufikisha idadi ya zaidi watu 90 waliouliwa mnamo wiki mbili zilizopita katika mji huo. Mwandishi wetu Asher Marivika akiwa Beni ametuletea ripoti ifuatayo.
Jeshi la polisi pamoja na askari jeshi wamewatawanya waandamanaji hapa katika mji wa Beni ambao walikuwa wakiandamana katika barabara wakiwasha moto kutokana na mauaji ambayo kwa mara nyingine yamejitokeza katika mji wa Beni na kusababisha vifo vya watu 10.
Eh bwana, tunachoka. Tunachoka kabisa, tunachoka kabisa, tunachoka. Biku natuua saa nyama kila siku. Juzi juzi banaua watu 80. Kabila anafika hapa mumugini ya Beni hakufanya kitu. Leo banaua tena watu bengine 7. Tutaenda wapi? Kongo nani atatulinda mkongo? Tunataka kabila toke mpouvoir. Heshima ya kabila itoke. Tunataka guvernema nyingine. Toke, tunataka. Kesi tunachoka.
Ifahamike kwamba kwa dakika za mwisho polisi iliingilia kati kuwatawanya waandamanaji kwa gesi za kutoa machozi na risasi. Raia katika maeneo hayo wameshutumu serikali kushindwa kulinda usalama wao na kuamua kwamba endapo itaendelea hivyo wenyewe watajichukulia hatua.
Sisi tuko wa population wa Beni tunakasirika juu ya mauaji kama nyama yenye nakuwa kwa mwezi mmoja. Sisi tunanungunika sana kukuta wenzetu usiku na mchana wanawaua na tuna viongozi ya serikali. Alafu viongozi ya serikali haiamue hata kitu kimoja kia kujua kusema tulinde population yetu, kwani kazi yao watusaidie kwa mahitaji yetu ya kujua tupate usalama. Wanashindwa kulinda usalama kwani wanatuua kama nyama.
Tunashirika sana wanatuua, tunachoma mtu tukisha kula na makwanga na tuambia ni ndugu wetu alikwenda kushamba. Sinyatira tunapata sinyatira ni ya governor. Sinyatira kutoka wapi?
Pote kama merde.
Sinyatira kutoka wapi? Sinyatira ni kwa governor. Yesu alidanganya sinyatira.
Ndio mnaona wameshindwa usalama wenu.
Wanashindwa sana, watoke tunakatala za hatu mapeni.
Sema bote ni bara.
Tutacha security civil mimi na kwa security. Sona
kutoka Beni. Mimi ni Usher Malivika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na wakati umefika kuleteni jamii na maendeleo, na hii leo tunazungumzia kuhusu jinsi Watanzania wanaishi hapa Marekani wanasaidia miradi ya maendeleo nchini mwao. Mwenzangu Mary Mgawe amefanya mahojiano na rais wa mradi wa kusaidia jumuiya nchini Tanzania, Bi Zawadi Sakapala Ukondwa, mwenye makao yake hapa Marekani, ambaye mwishoni mwa wiki iliyopita alipata tunzo ya uhodari katika hafla ya chakula ya jioni iliyoandaliwa na mradi mwingine wa Shina hapa Marekani. Kwanza Mary alimuuliza vipi amepokea tunzo hiyo.
Nimejisikia vizuri kwa sababu Shina kiongozi wao ni Mama Mushara. Na kabla sisi tujaanzisha HC hapa Marekani, watu wa kwanza kwenda kuwaona, tumeenda ubalozini wa Tanzania hapa Marekani, na vile vile alikuwa ni mmoja kati ya viongozi tumeenda ofisini kwake Shina, kwa sababu yeye alikuwa tayari ameshafanya hizi shughuli za kusaidia nyumbani. Kwa hiyo watu wa kwanza kuwafuata na kuuliza ushauri alikuwa yeye, na alitupokea kwa mikono miwili. Kwa hiyo nimefarijika kiasi fulani kwamba baada ya miaka yote hiyo kwenda kumuona, leo ameamua ku recognize HUC vile vile.
Naona kwamba wewe pia unashughulika katika masuala haya ya mashirika sio ya kiserikali kwa ajili ya kufanya miradi mbalimbali katika kusaidia Tanzania, kama vile kuchimba visima, kusaidia wanawake. Hebu tuambie mashirika haya, ukizungumzia tu kwa ujumla, ukijumulisha na kwako, yanapiga hatua vipi na yanatoa nafasi gani katika jamii?
Mashirika ni muhimu kwa sababu ukiangalia kama sisi watu wa East Africa tuko hapa, lakini hatuko ukilinganisha na watu wa West. Wao wanakuwa haya mashirika ya kwa hapa yanasaidia kwao. Kwa sisi tunaye, lakini hatuko kukompare na watu wa West. Kwa na uzuri wa mashirika haya, unaamua kozi gani ambayo unataka kuifanya. Sisi HUC tuna kozi tatu. Tunasaidia maji, tunasaidia wanafunzi young adults ambao wanaenda VETA kufundisha certificates kama ni driving or tailoring, tunachukua certificate wanafunzi wetu. Na vile vile tunasaidia vitabu, lakini vitabu vya nyumbani, sio vya kutoka Marekani. Ni vitabu textbooks zinatumika syllabus za nyumbani. Kwa tunatafuta shule ambayo wanataka vitabu au tuna donate, au library ambao wanataka na vitabu. Kwa hiyo ni vizuri kwa sababu haya mashirika huku inawaunganisha, sio lazima ni wa Tanzania, na vile vile watu ambao sio wa Tanzania lakini wako tayari, au mashirika yako tayari, na ni mashirika mengi au watu binafsi ambao wako tayari kusaidia nyumbani, ila inataka sisi wenyewe ku approach.
Tuambie katika utekelezaji wa miradi hii ambayo mnaifanya kupitia mashirika sio kwa kiserikali, ni changamoto gani ambazo mnaweza kukumbana nazo?
Changamoto sana sana ni kama nikuchukulia kwa nyumbani, yani ile kupanga, kwa sababu sisi bado tuna kazi zetu binafsi, yangu bado na kazi yangu full time, kwa hii inafanya another full time. Kwa hiyo kupata ule muda, na vile vile ku coordinate na nyumbani, nakupa mfano, tunapanga HUC kwenda Tanzania 2016. Tutaenda shuleni kuscreen wanafunzi macho, alafu tutawapa miwani ya macho wanafunzi kule nyumbani. Lakini kufuatilia tukupata zile information kutoka nyumbani, tunaongea na daktari, kwa sababu uwezi ukaenda ingawa madaktari wako hapa, lakini vile vile unataka unanisimamizi nyumbani. Kwa hiyo mara nyingi inakuwa vigumu ile kupata nyumbani kufuatilia kuona ule umuhimu. So hiyo moja ya changamoto. Na vile vile na sisi wenyewe, yani nakupa mfano kama sisi tunavyokuwa na kama sherehe kama vile ya leo. Unakuta nimeshakwenda kwenye sehemu ya West Africa. Unakuta wenyewe wako tayari na nguo zao na watu ngapi. Sisi tunakuwa bado hatuja tuko mashirika mengi, tuko ile pamoja, lakini eventually tutakuwa kule, kwa sababu kwa ukiangalia wingi labda West Africa wako wengi kupita sisi wa East Africa.
Unaweza kuzungumzia vipi kuhusu mafanikio ambayo umekwisha kuyapata mpaka sasa tangu mlipoanzisha mradi huu kwenda Tanzania?
Oh, mafanikio yako, kwa sababu suka tulivyoenda 2009, kama nilivyosema kabla tujaenda, tulienda ubalozini, tukaenda kwenye viongozi ambao tayari wako, so we don't have to invent the wheel. Kwa hiyo washatuambia vitu gani vya kufanya, namna gani ya kufanya. Mpaka sasa hivi kama kisima watu wakisema tunaenda mara 4 kwa mwaka. Mara mwisho last month ndo timu imeenda, tumefikisha visima 300 ambavyo ni Lindi, Mtwara, Morogoro, Mvumero, Kilombero. Jumla kwa Tanzania visima 300 vimechimbwa. Na kwa scholarship, tumeanza scholarship like 2 years ago. Hii November tutakufikisha wanafunzi 28, ambao wamekuwa sponsor na HUC. Na vitabu tumedeliver zaidi ya vitabu 280. Kwa hiyo na November this year tuta donate vitabu kwa shule kwa Arusha, vitabu kama 130 kwa mwaka huu.
Na kuhusu swala la udhamini, sijui mnapata wapi udhamini wenu?
So udhamini sisi tunafuata mashirika. Tunapata mashirika, tunafuata watu individual, tunafuata organization NGOs. NGOs zinaweza zikawa labda zinafanya Ghana au zinaweza zikafanya Sierra Leone. Lakini hizo NGO unaweza kuzifuata kama je, mnaweza mkaenda Tanzania. Kwa hiyo tunapartner na NGO, mfano kama maji, tunapartner na another NGO ambayo ina drill well Ghana. Tumepartner nao waende Tanzania. Kwa hiyo wakienda Tanzania wanaenda kwa niaba ya HUC, lakini ni NGO ambayo inakuwa operated na Ghana. Kuhusu vitabu ni sisi hapa hapa ni binafsi, watu binafsi, na vile vile mashirika ndio tunapata na ni wafadhili wetu.
Ni Zawadi Sakapala Ukondo wa mradi wa kusaidia jumuiya akizungumza na Sauti America kutoka hapa Maryland, Marekani. Na punde tu Sande Shomari atarudi kutumea muktasar wa habari.
Jeshi la Burkina Faso lilichukua madaraka ya Ijumaa limetangaza kwamba litaunda serikali ya umoja wa kitaifa ili kusimamia kipindi cha mpito kilichosababishwa na kuondolewa kwa rais wa muda mrefu Blaise Compaore. Watu wanaotaka kujitenga wanaungwa mkono na Russia huko mashariki ya Ukraine wamepiga kura katika uchaguzi uliokuwa na utata ambao serikali ya Kiev na nchi za magharibi zinaeleza haziwezi kutambua. Ufaransa inaeleza kwamba mfanyakazi wa Umoja Mataifa amesafirishwa hadi nchini humo kwa matibabu kutoka Sierra Leone. Mlipuko wa bomu katika mkoa wa Lahore, Pakistan umeua watu wapatao 55 na zaidi ya 100 kujeruhiwa.
Mwisho wa muktasar wa habari. Wapenzi wasikilizaji, ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa alfajiri ya hii leo. Asanteni kuwa pamoja nasi na msikose kwa nasi hapo kesho saa 12 za alfajiri saa za Afrika Mashariki. Hapa studio ni saa 4 na dakika 29 hivi. Tunawaaga kwa niaba wenzangu wote waliosikika pamoja na
Sunday Shomari,
mwongozo wa matangazo Aida Isa. Mimi ni Abdul Shakur nikisema mchana mwema, usikose kusikia VOA Express saa 10:30.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.